uyazi ukuthi kuba njani ubhekana nenkinga isikhubekiso esibese sibukeke siyintaba phambi kwakho. Uzofisa sengathi bungakukholwa ukuthi uJesu angakusiza. Kodwa ukuthi lathi zen khona ukuyo le ntaba awukwazi ukuba nokholo olwanele ukubana naye. Angiqale ngibengele ngamukele emlaleli enkosini yethu fresh. Ngingusibona bithi ngema ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Sokwasibuka isimo obhene naso ngqo sishisa sinjalo. Mhlawumbe ngabe zobudlelwane einzima, iy'nkinga zezimali noma ukukhathazeka ngezempilo. Ukuthi ngesikhathi osayibuka le nkinga bese ucabanga ngaphakathi kuwukuthi hey, ngisho uNkulunkulu ngeke akwazi ukulungisa yonke lento. Usuke kwaba sesimeni esinjalo. Kulezi insuku umlaleli wefresh besimata sasihlaziya uJesu nesixuku esikhulu. UJari, umholi wesinagoge, indodakazi yakhe yabe isembhedeni wokufa. Nalowo wesifazane wayenuka pho iphunga lokugula okwase kumbambe side isikhathi lesi owasinela kuJesu wamthinta. UJariyo wagoqa ngamadolo enyaweni kaJesu emncenga ukuba azosindisa indodakazi yakhe eyayibhekene nokugula kokufa. Okuthe ekulolo hambo uJesu waphazamiswa ilowo wesifazane owayempintshe ngamnika ithuba ngenhloso yokulangazela ukuphulukiswa naye. Lesi senzo sadala ukubambezeleka kwalolu hambo olubheke kwaJariyo. Okuthekise njalo, zayifika igijimu ney'ndaba ezithi ndodakazi kaJariyo sekuvese kwayinela. Nakuba uJariyo wazizwa kanjani kulesi sika, wadinela lo wesifazane, wenzelwe phansi uNkulunkulu, waphelwa yithemba woma nkwe. Mase kuthiwa mna nawe besiwazi umuzwa uJariyo aba nawo kulesi sigaba. Ngoka Mark 5:36-39, kwathi kuba uJesu ezwilizwi elishiwoyo wathi kumphathi wesinagoge, ungesabi, kholwa kuphela. Wangena wathi kubo, niyeluzelani, nikhalelani na, umntwana kafile kodwa ulele. Futhi ukuthi uma usufunda udaba lonke uyathola ukuthi uJesu wagcina eyivusile ekufeni lentombazane. Yini ngempela esenza sicabanga ukuthi lo Jesu owadala umhlaba wonke angebe nawo amandla okubhekana alungise iy'nkinga zethu kungakhathalekile ukuthi zibuke ziyintaba engakanani? Yizwa lokhu sihlobo sami, uJesu akazange acasukele acikekele noma ngabe ubani ngokuthi abe nokholo kuye kuze kweqe ngaye lutho. Ngisho nakanye okwakho ungesabi, kholwa kuphela. Yilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungakwazi usithinti admin wethu uyobe elungele ukuthathatha iWhatsApp yakho kule nombolo 067 706 0077. Kanti iwebsayithi yethu yona ithi www.freshzulu.co.za.